«Η σκοτεινή κυρία» με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου. Χαριτωμένα μου κάστορα, δεν σας έγραψα χτες και ποιος ξέρει πότε άραγε θα λάβετε αυτό το γράμμα. Αλλά ξαναδιάβασα πολλές φορές το δικό σας και κάθε φορά μου φαίνονταν καινούριο, όπως την πρώτη φορά. Ειδικά το κομμάτι που λέτε πόσο συνδεδεμένοι είστε μαζί μου. Φανταστείτε πως αυτό που γράφετε, ότι σε περίπτωση σοβαρού πλήγματος δεν θα επιζήσετε μετά από μένα, μου έδωσε και μένα ένα συναίσθημα βαθιάς ηρεμίας. Δεν θα ήθελα να σας αφήσω πίσω μου, όχι επειδή θα είστε μια μικρή ελεύθερη συνείδηση που θα κάνει βόλτες στον κόσμο και εγώ θα ζηλεύω, αλλά επειδή με πείσατε ότι θα βρίσκεστε σε έναν παράλογο κόσμο. Και έπειτα θα είναι το τελικό ξεκαθάρισμα, σαν να καταστρέφονται και τα δύο τμήματα του κομμένου σκουλικιού. Αλλά μην ανησυχείτε, όλα αυτά τα σκέφτομαι θεωρητικά. Και έπειτα νομίζω, τελικά, ότι σίγουρα θα προτιμούσα να συνεχίσετε τη ζωούλα σας χωρίς εμένα. Μου φαίνεται σαν κάτι καλό που χάνεται μια ζωή που σταματάει. Γεγονός πάντως είναι ότι ποτέ δεν έχω ξανααισθανθεί τόσο έντονα ότι εσείς είστε ο εαυτός μου. Αυτές τις δύο τελευταίες μέρες είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος γι' αυτό. Σας αγαπώ τόσο πολύ, χαριτωμένε μου κάστορα. Εξάλλου, όταν έχουμε ζήσει μαζί 10 χρόνια από τη ζωή μας, σκεφτόμενοι ο ένας μαζί με τον άλλο και ο ένας για τον άλλο, χωρίς ποτέ τίποτα δυσάρεστο, είναι κάτι παραπάνω από αγάπη. Μου φαίνεται παράξενο και κάπως οδυνηρό το ότι είστε τόσο μόνοι στο Παρίσι.
Le long des rues de Paris, de Paris si jolie, mon enfance traîne le jour et la nuit. Le long des rues de Paris où je vis, mon enfance pleure le jour et la nuit. Je revois l'enfant blême au canal Saint-Martin voler tout ce qui traîne à portée de ses mains. Et au faubourg du temple, avide de gros sous, vendre bananes, oranges, pourries pour des gros sous. Le long des rues de Paris si jolie, ma jeunesse traîne le jour et la nuit. Le long des rues de Paris où je vis, ma jeunesse pleure le jour et la nuit. J'ai traîné les pavés sous les pluies de la guerre, j'ai connu les naguères où mes amis sont restés, amoureux des étoiles, des filles et des cœurs. J'ai cassé ma fringale au galet du bonheur. Le long des rues de Paris, mon Paris si joli, toute ma vie traîne le jour et la nuit. Le long des rues de Paris, mon Paris où je vis, toute ma vie pleure le jour et la nuit. Le long des rues de Paris, de Paris si joli, mon ombre éblouie reviendra flâner. Le long des rues de Paris, où je vis, mon ombre éblouie reviendra sans bruit.
Το φθινόπωρο του 1930 η Σιμών άρχισε να σκέφτεται πως ίσως ο έρωτάς της για το Σάρτρ να της έκλεβε υπερβολικά μεγάλο κομμάτι του εαυτού της. Ότι δηλαδή ζούσε μέσα από εκείνον και παραμελούσε τη δική της ζωή. «Έχασα τον εγωισμό μου», έγραφε, «και έτσι έχασα τα πάντα». Όποτε θυμόταν την ενθουσιώδη επανασύνδεσή του στον προηγούμενο Οκτώβριο, είχε την έντονη αίσθηση ότι ο Σάρτρ την αγαπούσε λιγότερο από ότι τον αγαπούσε εκείνη. Της φαινόταν πια ότι για εκείνον ήταν μια ακόμα περιπέτεια, ενώ η ίδια του είχε δώσει την ψυχή της ολόκληρη, χαμένη μέσα στο δέος, και έτσι είχε χάσει τον εαυτό της χωρίς καν να το καταλάβει. Εξακολουθούσε να τον αγαπάει, όμως περιέγραφε πλέον τον έρωτά της ως περισσότερο προϊόν συνήθειας, αδύναμο και λιγότερο πηγαία τρυφερό. Ο Σάρτρ είχε χάσει στα μάτια της τη λάμψη της τελειότητας. Έβλεπε πλέον ξεκάθαρα την επιθυμία του να τους ικανοποιεί όλους, την αυταρέσκειά του, το κοκκίνισμα του προσώπου του κάθε φορά που δυνάμωνε τη φωνή του, το πόσο εύκολα επηρεαζόταν. Η αγάπη της είχε λιγοστέψει, αλλά υπήρχε επίσης και ένα πρόβλημα σωματικό. Οι τυραννικές επιθυμίες του κορμιού της είχαν αφυπνιστεί και απαιτούσαν ικανοποίηση. Το πρόβλημα γινόταν χειρότερο από το γεγονός ότι ο Σάρτρ δεν υπέφερε από τίποτα τέτοιο. Από το σεξ προτιμούσε την αποπλάνηση. Οι συνθήκες υπό τις οποίες η Μποβουάρ είχε συνενέσει στο συμβόλαιό τους, το γεγονός δηλαδή ότι θεωρούσε τους άλλους εραστές της μέρος ενός παρόντος και ενός μέλλοντος που θα χάριζαν τον έρωτα τόσο στην καρδιά όσο και στο σώμα της, ενδεχομένως και να εξηγούν την προθυμία της να το αποδεχτεί. Η απουσία όμως των συνθήκων αυτών την ανάγκαζε να παραδεχτεί την ισχύ που είχαν πάνω της οι σωματικές της ορέξεις. Παρά όμως την υπόσχεσή τους ότι θα έλεγαν ο ένας τον άλλο τα πάντα, η ίδια, στην αρχή τουλάχιστον, δεν ανέφερε τίποτα από όλα αυτά στο Σάρτρ. Η ανατροφή της δεν την ενθάρρυνε να εκφράσει τις επιθυμίες της ή να θεωρήσει τα συναισθήματά της άξια λόγου. Είναι όμως επίσης πιθανό η λογοκριτική διάθεση με την οποία προσέγγιζε το συναίσθημα να είχε επιδεινωθεί λόγω της συμπεριφοράς του Σάρτρ και της φιλοσοφίας που τη διέπνεε. Ο Σάρτρ, στο έργο του «Το είναι και το μηδέν», περιέγραφε τη σεξουαλική επιθυμία ως μπελά που θολώνει την κρίση και θέτει σε κίνδυνο την ελευθερία. Εξίσου χαμηλή ανοχή έδειχνε και για τα συναισθήματα, τα οποία θεωρούσε ότι ένας ελεύθερος άνθρωπος θα μπορούσε και κατά συνέπεια θα έπρεπε να επιλέξει να μην νιώθει. Η Μποβουάρ είχε δει μια φορά στο σινεμά τα μάτια του Σάρτρ δακρυσμένα. Ο κινηματογράφος όμως ήταν τέχνη, ενώ στην πραγματική ζωή δεν υπήρχε χώρος για κλάματα. Έτσι τα δικά της ανάμεικτα συναισθήματα και οι ανεπιθύμητες σεξουαλικές της ανάγκες ήταν καταδικασμένα να παραμείνουν στις σελίδες των ημερολογίων της που δεν τις έκαναν τέτοιες επιπλήξεις. Je suis venu te dire que je m'en vais. T'es là au menu pour rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blémis la présence qui a sonné l'heure. Dis adieu à jamais, je suis au regret de te dire que je m'en vais. Mais je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs ne pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, en mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis à présent que ce n'est l'heure. Des adieux à jamais. Je suis au regret de te dire que je m'en vais. Car tu m'en as trop fait. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens où tu pleures. Tu suffoques, tu blémis, à présent, que ce
sur les lèvres. Des adieux à jamais. Je suis heureux. Tu te dis que je m'en vais. Oui, je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs ne pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, en mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis, à présent personne n'est heureux. Des adieux à jamais. Oui, je suis au regret.
Στη μετέπειτα ζωή της, η Μποβουάρ θα θυμόταν πόσο θαύμαζε την αποστασιοποίηση του Σάρτρ μερικές φορές. Εκείνος ισχυριζόταν ότι οι σπουδαίοι συγγραφείς όφυλαν να καλλιεργούν μια κάποια απάθεια για να μπορούν να αποτυπώνουν το συναίσθημα, αντί να τους κατακλείζει εκείνο. Άλλες φορές όμως, η Σιμών ένιωθε ότι οι λέξεις έπρεπε να δολοφονήσουν την πραγματικότητα για να μπορέσουν να την απαθανατήσουν και δεν ήθελε να δει την πραγματικότητα να πεθαίνει. Ήθελε να την απολαύσει, να νιώσει η ίδια τον πλούτο των γεύσεών της αντί να τις ταριχεύσει για τις επόμενες γενιές. Παρότι συμφωνούσαν ότι η λογοτεχνία ήταν σημαντική, εν τούτης διαφωνούσαν σε σχέση με το τι ήταν και ποιος ήταν ο σκοπός της. Ο Σάρτρ ήξερε ότι οι λέξεις είχαν δύναμη. Πίστευε όμως ότι η λογοτεχνία αποτελούνταν μόνο από απάτη και προσποίηση. Η Μποβουάρ πίστευε ότι ήταν κάτι περισσότερο από αυτό και διάβαζε Βιρτζίνια Γούλφ με δέος. Να μια γυναίκα που ήθελε να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στη λογοτεχνία και τη ζωή. Η Μποβουάρ ήθελε να γνωρίσει τον κόσμο και να τον αποκαλύψει στους γύρω της όπως ήταν. Στον δεύτερο τόμο της αυτοβιογραφίας της, η Μποβουάρ έγραφε ότι φιλοσοφικά έβρισκε πολλές φορές το Σάρτρ απρόσεχτο και ανακριβή. Πίστευε όμως ότι η ψευτοπαλικαριά του έκανε τις ιδέες του πιο γόνιμες από ότι οι δικές της ακριβείς και σχολαστικές σκέψεις. Τόσο σε αυτήν όσο και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, η Μποβουάρ παρουσίαζε μια κατάσταση στην οποία ανταποκρινόταν στο Σάρτρ με ευλάβεια και όχι απλώς αναγνωρίζοντας ότι είχε και εκείνος τα προτερήματά του, τα οποία ενίσχυαν την αυτοπεποίθησή του, κάτι που έλειπε από εκείνη. Στις αναμνήσεις μιας καθώς πρέπει κόρης, η Μποβουάρ περιγράφει το Σάρτρο στον τέλειο σύντροφο, τον άνδρα που ονειρευόταν από τα 15 της. Ήθελα γυναίκα και άνδρας να έχουμε τα πάντα κοινά και ο καθένας να έχει αναλάβει για τον άλλο το ρόλο του ακριβούς παρατηρητή, τον οποίο παλιότερα επεφύλασα μόνο για το Θεό. Αυτό απέκλειε την πιθανότητα να αγαπήσω κάποιον διαφορετικό. Δεν θα παντρευόμουν παρά μόνο αν γνώριζα κάποιον πιο πετυχημένο από μένα. Αλλά ισότιμό μου, σωσία μου. Οι ειδικές του παρατηρήσεις όμως δεν ήταν τόσο ακριβείς όσο τις παρουσίασε αργότερα εκείνη. Ο Σάρτρ αρνιόταν να αντιμετωπίσει τα συναισθήματά της ως κάτι σημαντικό και παραγνώριζε τις σεξουαλικές της επιθυμίες. 20 χρόνια αργότερα, στο δεύτερο φύλλο, η Μποβουάρ έγραφε για την ερωτευμένη γυναίκα, μια γυναίκα που θέτει τον άνδρα της στο κέντρο της ζωής της, τόσο που χάνει τον εαυτό της. Η ερωτευμένη γυναίκα παρετείται από τη δική της κρίση και προσπαθεί να δει τα πάντα μέσα από τα μάτια του αγαπημένου της, να ακολουθήσει τις προτιμήσεις του στα βιβλία, στην τέχνη και στη μουσική. Χάνει το ενδιαφέρον της για τον κόσμο όποτε δεν είναι και εκείνος εκεί για να τον δει μαζί της και ενδιαφέρεται μόνο για τις δικές του ιδέες, τους δικούς του φίλους, τις δικές του απόψεις. Πιστεύει ότι η αξία της δεν είναι αυθύπαρκτη, αλλά ότι εξαρτάται από το αν την αγαπά κάποιος άνδρας. Όταν τον ακούει να λέει «εμείς», γράφει η Μποβουάρ, νιώθει την υπέρτατη ευτυχία, γιατί αναγνωρίζεται από τον αγαπημένο άνδρα ως κομμάτι του εαυτού του. Όταν εκείνος λέει «εμείς», εκείνη συνδέεται και ταυτίζεται μαζί του, μοιράζεται το κύρος του και βασιλεύει μαζί του στον υπόλοιπο κόσμο. Παρά τη σιγουριά της ότι είχε κάτι να πει, ότι η ευφυΐα της ήταν υψηλή και οξυδερκής, η Μποβουάρ δεν έδειχνε πάντα να συνειδητοποιεί ότι και η δική της διανοητική ικανότητα ήταν αρκετά γόνιμη ώστε να προσελκύει παράσιτα. Όπως περιγράφει στα απομνημονεύματά της, οι συζητήσεις της με το Σάρτρ γύρω από τις ιδέες του συνεχίζονταν στις σιδηροδρομικές αποβάθρες της Τουρ και του Παρισιού. Ο Σάρτρ την υποδεχόταν με ενθουσιασμό και της μιλούσε για την καινούργια του θεωρία και ύστερα εκείνη του επεσήμενε τα κενά στο επιχείρημά του. Τον βοηθούσε να τελειοποιήσει τις ιδέες για τις οποίες έγινε διάσημος. Εκείνος, από την πλευρά του, της έλεγε ότι η σκέψη της δεν ήταν πρωτότυπη. Όταν σκέφτεσαι με βάση τα προβλήματα, τότε δεν σκέφτεσαι και πολύ. Η κριτική αυτή μπορεί να διαβαστεί ως απόρριψη, μπορεί όμως να διαβαστεί και ως σκληρή, αλλά γόνιμη ενθάρρυνση. Στη δύναμη της ζωής, η Μποβουάρ έγραφε πως ο Σάρτρ άρχισε να ενοχλείται από την εξάρτησή της από εκείνον, όχι επειδή βασιζόταν πάνω του, αλλά επειδή εκείνος θεωρούσε ότι η ίδια δεν είχε πια τόσες ιδέες όσες είχε όταν πρωτογνωρίστηκαν και ότι κινδύνευε να γίνει από τις γυναίκες εκείνες που παρετούνται από την ανεξαρτησία τους και ικανοποιούνται από το να είναι απλώς σύντροφοι ενός άνδρα. Όταν της το είπε αυτό, εκείνη έγινε έξαλλη με τον εαυτό της. Δήλωσε όμως πως η αιτία της οργής της ήταν το ότι τον είχε απογοητεύσει. Υπάρχουν διαφορετικές οπτικές γωνίες από τις οποίες μπορεί να εξετάσει κανείς αυτόν τον ακατανόητο συνδυασμό εξάρτησης και ανεξαρτησίας που χαρακτηρίζει την Μποβουάρ. Υπήρχαν φάσεις στις οποίες δεν ήταν σίγουροι αν ο Σάρτρ ήταν ο καλύτερος για εκείνη ή αν ήταν αυτός που έφερνε στην επιφάνεια τον καλύτερό της εαυτό. Είναι σαφές όμως ότι παρά την αρχική έντονη αίσθηση που είχε σε σχέση με την αποστολή της ως συγγραφέα, εν τούτης της έλειπε η αυτοπεποίθηση. Ως ένα σημείο, η εικόνα της σχέσης τους που έχει μείνει στην ιστορία αντανακλά την αυτοπεποίθηση του Σάρτρ και τη δική της αυτοαμφισβήτηση. δεν αντανακλά μόνο αυτά, όμως. Τον Οκτώβριο του 1930, οι αμφιβολίες της σχετικά με το Σάρτρ ήταν πλέον τόσο ισχυρές που την έκαναν να εξετάσει το ενδεχόμενο να δώσει τέλος στη σχέση. Υπήρχαν στιγμές που ήθελε να τον αφήσει.
Adieu, créature, je m'en vais dans la nature. Et ne m'en veuille pas, tu ne seras jamais pour moi qu'une jolie créature perdue dans la nature. Aimant un peu, beaucoup trop, pas assez ou pas du tout. Je suis là pour je ne sais qui, pour je ne sais quoi. Tu m'as pris pour je ne sais quoi, pour je ne sais qui. Et moi, je ne sais ce qui m'a pris. Ce qui m'a pris de venir ici. Adieu, créature, je m'en vais dans la nature. Et ne m'en veuille pas, une de ces nuits on se reverra. Adieu, créature. Adieu, créature, on se reverra quelque part dans la nature.
Πολ Σάρτρ, γράμματα στον Κάστορα. Μετάφραση Καρίνα Λάμψα, εκδόσεις Γλάρος. Κέιτ Κερκπάτρικ, πόση Σιμών έγινε η Μποβουάρ, μια ολόκληρη ζωή. Μετάφραση Στέλλα Κάσδαγλη, εκδόσεις Μετέχμιο. Ήταν η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.